tilaisuuteen. Meillä on puhujana opetusneuvos Juha Haataja opetusministeriöstä tai opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Juha aikoinaan Teksä korkeakoulussa opiskeli matematiikkaa ja varmaan IT-asioita kanssa. Ja sitten siirtyi CSC:n, tieteellisen laskennan keskukseen töihin. Ja sinä aikana kirjoitti aika monta hyvää prujua numerista, menetelmistä ja data-analyysistä. Ja sitten muutama vuosi sitten Juha siirtyi opetusministeriön projektitehtäviä nyt hoitaa ilmeisesti näitä digitalisaatioasioita. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Tosiaan on ollut ICT-asioiden kanssa tekemisissä semmoinen 25 vuotta suunnilleen. Aloitin tosiaan tuolla TKK:n puolella aikoinaan, kun opiskelin siellä sitten IT-osastolla, olin kesätöissä ja siitä sitten lähdin tälle puolelle. Nykyisin tosiaan ministeriössä sitten tänne pyydettiin esitys, joka nyt sitten on pikkasen lavea otsikoltaan. Ja taustana siinä ehkä se, että kun tosiaan meillä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä on aika paljon nyt pohdittu just sitä, että millä tavalla nyt sitten tässä aika tiukassa tilanteessa pärjätään, niin toisaalta on tullut tämä tietynlainen, mitä sanoisi, tarve korkeakoulujen sisällä käyttää tietotekniikkaa mahdollisimman fiksulla tavalla, ja toisaalta sitten tietysti tämä isompi tarve, että nyt pitäisi osata tehdä sillä tietotekniikalla myös tuolla vähän laajemmassa maailmassa fiksuja asioita. Ja tässä nyt on sitten ehkä semmoista, voisiko sanoa, meidän ministeriön niin kuin peruskalvomateriaalia. Mä en niihin yksityiskohtiin aio mennä, mutta että taustoittavaa, mutta että ennen kaikkea ehkä tässä on meillä ollut paljon keskustelua siitä, että miten itse kukin suomalainen korkeakoulu niin kuin pärjää tässä tilanteessa, kun digitalisaatio tietyissä mielessä avaa myös nämä koulutuksen markkinat. Että ei olekaan enää tässä muutama miljoonan ihmisen, niin kuin, voisiko sanoa, määrä ihmisiä, jolle sitten tarjotaan asioita, vaan se on miljardien ihmisten markkina. Ja miten siinä pärjätään. Ja toisaalta sitten taas, että millä taidoilla pärjää itse kukin sitten tulevaisuudessa. Ja itselläkin nyt on lapsia tuolla koulussa, ja niillekin on sitten siellä enempi tai vähempi sitten yritystä antaa tätä digitaalisen maailman taitoa, ja sitten joutuu ihmettelemään sitä itsekin, että mitä se oikeastaan on, mitä pitäisi niin kuin pystyä opettamaan sitten ja oppimaan nykypäivänä. Mutta erityisesti tässä on ehkä tämmöinen niin kuin kysynnän ja tarjonnan kysymys, että miten pärjätään muuttuvassa maailmassa. Ja tosiaan niin kuin nämä otsikot, mä oon jakanut tämmöisiin hyvin pieniin palasiin tämän luennon, eli ensin vähän tästä Suomen korkeakoulujärjestelmästä pikkasen taustaa, ja tämä nyt tulee tosiaan ministeriön kalvoseteistä, jossa niin kuin on aika paljon tämmöistä perustaustusta, että minkälainen tämä Suomen korkeakoululaitos on, vähän kansainvälistä verrokkia myös haettu siihen. Sitten vähän tuommoisia ehkä muutamia poimintoja, että miten tuo digitalisaatio oikeastaan näkyy täällä koulutuksessa ja tutkimuksessa korkeakoulutasolla. Sitten vähän, mä ehkä tämän hallitusohjelmatason hyppään tai hyvin pienellä maininnalla, siellähän on digitalisaatio noussut esiin, mutta ettei nyt aio siihen erityisesti mennä. Sitten yksi, mitä opetus- ja kulttuuriministeriö nyt on tehnyt vuosien aikana paljon, on, että tosiaan tämä CSC-yhtiö, niin sitä kautta hankittu palveluita korkeakoulujen tarpeisiin, ja siinä niin kuin jatkuvia kysymyksiä, että millä tavalla pitäisi sitten pystyä sitä kauttakin edistämään tätä digitalisaatiota. Pari sanaa tuosta avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta, joka on semmoinen, voisiko sanoa, tietynlainen uudenlainen asennoituminen tämän digitaalisessa maailmassa, että miten tutkimuksen tuloksia jaetaan ja miten niitä hyödynnetään. Ja sitten lopuksi kysymyksiä oikeastaan korkeakoulun digitalisaatiosta, miten nähtäisiin, siinä voisi keskustella tässä samalla, kun tätä käydään läpi, niin myös sitä, että miten itse näette tämän asian. Mutta tämmöinen runko. Ja jos mennään nyt, tämä nyt menee pikkasen sitten, että ihan sinne ylätason asioihin, tämmöisiin indikaattoreihin ja rahasummiin ja semmoisiin, mutta että lähdetään nyt kuitenkin sieltä liikkeelle. Mutta että ihan tähän alkuun näitä kysymyksiä mä ajattelin, että mitä me on siellä kovasti mietitty nyt erilaisella kokoonpanolla on se, että kun korkeakoulut on strategioitaan uudistamassa, niin millä tavalla nyt sitten pitäisi tämä digitalisaatio näkyä siellä. Että jos ajatellaan 10-15 vuoden päästä maailmaa, että minkälainen pitäisi suomalaisen korkeakoulukentän olla silloin, että me pärjätään, että ei ole enää miljoonien ihmisten se toimintakenttä, vaan miljardien ihmisten toimintakenttä, että mitä me houkutellaan Suomeen, millä tavalla me pärjätään Suomessa ja miten Suomi pärjää sitten tämän osaamisen pohjalta. Ja siitä tulee tämä toinen pointti, että koulutus, tutkimus ja sitten erilainen yhteistyö tuolla ICT-asioissa, niin mitä sillä puolella pitäisi saada aikaan. Koko ajan tässä on sitten tietysti OKM:lla kysymys teille, että mitä te näette, että meidän pitäisi tehdä. Ja siihen tämä kolmas pointti oikeastaan tulee, että onko nämä kysymykset ehkä vähän huonosti asetettu, että olisiko joku parempi tapa sitten miettiä tätä asiaa. Ja sitten vielä ihan määritelmänä tähän, kun digitalisaatiollakin tarkoitetaan niin monia eri asioita, niin tässä nyt erityisesti puhun siitä, että mitä se tarkoittaa tämmöisen uudistumisen näkökulmasta, että kun organisaatiot pyrkii hyödyntämään tietotekniikkaa, niin millä tavalla ne pystyy siinä sitten sen tekemään, niin että pärjätään tässä kisassa. Mutta tässä ensimmäinen osio tosiaan sitten vähän tämmöistä taustamateriaalia. Ja hyvä tapa aloittaa on Ruotsi-Suomi-maaottelu, eli verrattuna Ruotsiin, minkälainen Suomi on. Niin tässä on kalvolle otettu pikkasen tämmöisiä erilaisia kansainvälisiä vertailuja ja katsottu, että missä se Suomi on ja missä sitten Ruotsi, meidän paras kilpakumppani. Ja tässä on nyt sellaisia vertailuja, että osa liittyy vahvasti tähän, että miten tietotekniikkaa hyödynnetään. Osa on sitten ihan tieteen tasoon liittyviä vertailuja ja osaamisen tasoon liittyviä vertailuja. Mutta että, niin kuin voidaan nähdä, niin ei Suomi huonosti pärjää Ruotsiin verrattuna. Joissain me ollaan siellä muutama pykälä takanapäin ja joissain sitten taas jopa edellä. Ja Suomihan niin kuin yleisesti ottaen voisi ajatella, että jos puhutaan tästä digitalisaatiosta niin kuin maana, niin aika kärkisijoille ollaan sijoitettu yleensä kansainvälisessä vertailussa, että sekä siinä, että miten paljon täällä on investointu, mutta myös, että missä määrin täällä hyödynnetään erilaisia asioita. Eikä tuo osaamispuolikaan meillä nyt niin hirveän huono ole, että kun on esimerkiksi näitä osaamisvertailuja kouluikäisille tai vähän varttuneille, niin yleisesti ottaen suomalaiset kyllä pärjää aika hyvin. Että voisi sanoa, että tällaisessa niin kuin kansainvälisessä vertailussa ei voida sanoa, että me oltaisiin nyt ihan niin kuin sitä huonointa, vaan pikemminkin lähellä kärkeä. Mutta että se, mikä tässä on ehkä jossain määrin huolestuttava, että monessa maassa niin on se niin kuin tahti, millä mennään eteenpäin esimerkiksi tuolla koulutuspuolella, niin huomattavasti niin kuin viime vuosina kiristynyt. Että panostuksia on tehty, mutta myös sitten on tehty sellaisia uudistuksia, joilla ne asiat on saatu paremmin menemään eteenpäin. Esimerkiksi koulutuspuolella tämä ICT-taitojen tuominen sinne jo ihan nuorille. No sitten tosiaan vielä tämmöinen toinen taustakuva siitä, että miten Suomi nyt näyttäytyy tässä niin kuin satsauksessa, erityisesti tutkimuspuolella, niin tässä on niin kuin tämä pallon koko kertoo siitä rahamäärästä, ja sitten täällä on kuinka iso osa bruttokansantuotteesta menee tutkimukseen täällä, että kuinka monta tutkijaa per 1000 työssä käyvä. Ja tosiaan Suomi on täällä, tässä on tämä Pohjoismaiden verrokki, Islanti on tuolla vielä, eli Tanska, Ruotsi, Suomi. Me ollaan aika hyvin sijoituttu, eli sanotaan, että tämmöisenä niin kuin tutkimukseen panostavana maana me ollaan tietysti aika lailla kans tilastoissa huipuissa. Ja tämä vaan taustaksi tähän myöhempään keskusteluun. Ja ihan vielä tämmöinen kotimaan tilasto, että sitten kun katsotaan taas näitä rahavirtoja, että millä tavalla Suomessa panostetaan sitten korkeakouluihin, niin tässä vaan tämmöinen kaavakuva taustoitukseksi, että tämä opetus- ja kulttuuriministeriön, eli meidän, mä oon täällä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla, niin meidän nämä panostukset, eli tämä tulossopimukset korkeakoulujen kanssa, se on se isoin instrumentti, jolla tätä asiaa viedään eteenpäin. Sitten on Suomen Akatemia, josta tulee aika paljon rahoitusta nimenomaan yliopistoille, muiden ministeriöiden kautta tutkimuslaitoksille ja Tekesin kautta sitten myöskin jonkun verran yliopistoille. Jos tähän vielä laittaisi EU-rahavirrat, niin ne olisi niin kuin hyvin kapea, huomattavasti pienempi kuin tämä Tekesin kautta yliopistoille tuleva rahasumma. Että on aika paljon tämä T&K-panostus Suomessa tosiaan täältä kotimaan niin kuin rahoituksen varassa, että EU-raha ei kovin paljon tule meidän korkeakoulupuolelle. Mutta tämä oli vähän niin kuin taustuutasta tähän asiaan. Ja sitten vielä yksi kalvo semmoista, jossa puhutaan, on kerätty yhdelle kalvolle. Mä en tätä kyllä aio käydä läpi, mutta että vaan osvittaa sitä, että kun hallitusohjelmassa sitten on digitalisaatiota mainittu, niin siellä on aika paljon sitten eri puolilla niin kuin linjattu sitä, että nyt Suomen pitää ihan oikeasti tarttua töihin ja hyödyntää tämä mahdollisuus. Meillä esimerkiksi OKM:ssa on tämä tulevaisuuskatsaus, jossa puhutaan digitaalisesta palvelutaloudesta, uudesta oppimisesta ja niin edelleen. Eli tämä niin kuin on noussut tosi isosti nyt esille, ja sen takia sitten meilläkin on nyt pari vuotta tätä korkeakoulujen digitalisaatioasiaa sitten mietitty eteenpäin. Eli tässä on niin kuin iso, voisiko sanoa, tavoitteen asetanta, että nyt pitää uudistaa ja nimenomaan tämän digitalisaation kautta. Mutta se, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä esimerkiksi korkeakoulujen puolella niin kuin omassa toiminnassa ja sitten taas tässä laajemmassa, että miten Suomi pärjää sitten, kun pitäisi tehdä jotakin fiksummin käyttäen tietotekniikkaa, niin tämä on iso haaste. Mutta että sitten vähän konkreettisempaan asiaan, eli tässä on sitten seuraavaksi muutama poiminta semmoisista asioista, jotka niin kuin antaa pikkasen osvikkaa siitä, että millä tavalla se digitalisaatio nyt alkaa näkyä koulutuksessa ja tutkimuksessa eri tavoilla. Et yksi on sitten se, että tämä tutkimuksen yhteiskuntasuhteet, voisi sanoa, tietyssä mielessä mullistuu. Eli se, että miten tutkimuksen tuotoksia voidaan hyödyntää eri puolilla yhteiskuntaa. Eli kun se on digitaalista, esimerkiksi aineistoja syntyy, julkaisuja syntyy, jos niiden hyödyntämistä voidaan edistää, niin sitten se yhteiskunnallinen vaikuttavuus paranee. Esimerkiksi se, että se tutkimusjulkaisu on jossain kirjaston hyllyllä tai jossain lehtiarkistossa, niin se on vähän eri asia kuin jos on julkisesti saatavilla ja kuka tahansa pääsee siihen käsiksi. Että jos yrityksissä päästään, kansalaiset pääsee, päätöksentekijät pääsee parhaaseen tutkittuun tietoon, niin siinä on kyllä aika iso ja välittömästi vielä, ettei ole mitään maksumuureja välissä, vaan suoraan. Ja tässä digitalisaatiolla on aika iso merkitys, että miten se käytännössä onnistuu. Ja tämä niin kuin saatavuus, hyödynnettävyys, niin se on aika iso juttu, potentiaalisesti tämmöiselle pienelle maalle varsinkin. Ja tässä vielä toinen kuva siitä asiasta, eli ehkä voisi ajatella, tämä on tämmöinen kansainvälinen symboli, joka on noussut esille tämän avoimen saatavuuden symbolina, tuo auki oleva lukko tuossa. Mutta että tutkijan kannalta taas se, että kun pystyy nyt sitten saamaan sen oman työn näkyville, niin mitä kaikkea hyötyä siinä on. Eli välitön semmoinen mahdollisuus saada palautetta sitä omasta työstä, olkoon se julkaisu, olkoon se data, olkoon se joku menetelmä, kun se saa saataville, niin mitä se voisi tuottaa. Mutta toisaalta sitten myös siinä on näitä, että mitä veronmaksaja saa sillä rahalla, mitä on panostettu tähän tutkimukseen, koulutukseen, miten esimerkiksi toi suuri yleisö pääsee hyödyntämään tutkimuksen tuloksia ja niin edelleen. Että tämä on niin kuin yksi ilmentymä, tämä saatavuus, avoin saatavuus siihen digitalisaatioon, mikä nyt selvästi niin kuin tuo sitten esimerkiksi yksittäiselle tutkijalle niin mahdollisuuksia, mutta on myös velvoitteita. Eli ruvetaan vaatimaan, että jos haluat rahoitusta omalle tutkimukselle, niin ehtona alkaa yhä useammin olla, että ne on saatavilla nämä aineistot ja hyödynnettävissä vielä. Mutta sitten, jos nyt mennään vähän syvemmälle siihen, että millaista se sitten olisi se osaaminen, mitä sitten tässä digimaailmassa tarvitaan, niin mä sain tuolta kollegalta Ilkka Turuselta tämmöisen kohtuun mukavan kalvon, jossa on sitten niin kuin monelta ulottuvuudelta vähän pohdittu sitä, että mitä sitten oikeastaan tarvitaan, että pärjää. Ja sitten tietysti tässä voi miettiä sitä, että onko se nyt nämä taidot niin kuin olennaisesti erilaisia, mitä ne on niin kuin vaikka 20 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten. Mutta että ehkä se kuitenkin, voisi sanoa, että tässä on tämmöinen merkittävä mullistus, että se just, että pitää osata soveltaa, pitää osata sitä menetelmäpuolta, eikä sitten ole tällaista ulko-oppimisen tarvetta samalla tavalla kuin ehkä aikaisemmin on painotettu oppimisessa. Ja siihen liittyy sitten myöskin tällainen niin kuin toisenlainen tekemisen kulttuuri, että kun ja jos asioita on saatavilla välittömästi käyttöön, niin mitä niillä pystyt tekemään, miten sä pystyt soveltamaan sitä, mitä sä oot oppinut, niin se alkaa olla hyvin paljon tärkeämpää. Ja tässä taas korkeakoululle tulee kysymyksiä, että mitä siellä opetussuunnitelmissa sitten pitäisi oikeasti olla, kun maailma on tällainen. Mistä sitten saadaan tilaa tälle uudelle tekemiselle ja oppimisen tavoille, ja miten sitten saadaan sellainen kunnon tasapaino, että eihän tässä nyt ihminen on kuitenkaan muuttunut miksikään tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ihminen on edelleen ihan samanlainen kuin siellä evoluutiohistorian alkuvaiheessa. Mutta meillä on nyt vaan sitten uusi mahdollisuus hyödyntää tätä pääkopan potentiaalia, kun on tämä iso määrä digitaalista maailmaa, jota me voidaan hyödyntää. Eli ehkä jotain sitä aiempaa niin kuin rutiiniasiaa niin voidaan siirtää sitten koneiden vastuulle ja siirtyä siihen hyödyntämisen ja muokkaamisen ja uuden luomisen puolelle. Eli semmoinen rutiiniluontoinen asia alkaa ehkä hävitä pikkuhiljaa. Ja tässä voisi sitten niin kuin vielä, mä en tykkää tästä diginatiivitermistä, mutta otinpahan sen tuohon kuitenkin, kun se nousee niin usein keskustelussa esille. Ja itse asiassa tässä voisi olla sellainen ihan hyvä esimerkki, kun oma tytär koulusta sai tehtäväksi, että okei, kotitehtävänä on, että mitkä ovat Euroopan 10 suurinta jokea. Varmaan joskus aikoinaan sitä olisi hoidettu niin, että sun pitää oppikirjasta opetella ulkoon Euroopan 10 suurinta jokea, mutta nyt annettiin niin kuin koulusta tehtävä, että mitkä ovat Euroopan 10 suurinta jokea. Ja sitten jos menee sillä älylaitteella nettiin ja yrittää löytää, mun mielestä tässä oli varmaan aika hyvin se kysymys määritelty, koska mä en ainakaan huomaa, että suoraa vastausta siihen nyt sitten sattuu löytymään ainakaan suomen kielellä. Ensinnäkin siinä on vielä se ongelma, että se suuri on epämääräinen käsite. Puhutaanko virtaamasta vai pituudesta vai mistä. Eli se koulani joutuu vähän miettimään, että mitä se kysymys oikeastaan tarkoittaa. Ja jos sitten ei löydy sitä valmista sivua, jossa on niin kuin lueteltu Euroopan 10 suurinta jokea, niin sitten sun täytyy lähteä vähän miettimään, että miten tähän löytyisi nyt sitten vastaus netistä. Ja sitten voi tietysti keksiä, että okei, mikä se Eurooppa oikein on. Että jos se on osa maapalloa, niin löytyisikö jostain lista, jossa on maapallon 10 suurinta jokea. Ja jos sellainen löytyy, niin sieltähän voi sitten poimia ne Euroopan 10 suurinta. Eli tässä niin kuin tietyssä mielessä niin se oli hauska esimerkki siitä, että siinä joutuu se koululainenkin jo vähän tämmöiseen ongelmanratkaisutehtävään. Ja ehkä tämä on just se, että jotkut asiat on paljon helpompia, mutta että sitten sellaiset asiat, joihin ei olekaan sitä valmista vastausta netistä, että se ei ole sitä nettisivua, että tässä on Euroopan 10 suurinta jokea, vaan sä joudut oikeasti vähän miettimään ja soveltamaan ja pohdiskelemaan, niin tämä taito alkaa olla sitten se olennainen. Ja osaako sitten se, joka näppäilee sitä älykännykkää sillä sormellaan tai pädiään, niin näitä kysymyksiä niin kuin miettiä, niin se on tietysti sitten se iso, että miten sellaisia taitoja sitten opetetaan. Ja tässä tietysti, jos tätä kysymysasettelua rupeaa miettimään eteenpäin, niin sitähän sitten voisi olla mielenkiintoisia jatkotehtäviä jollakin vähän edistyneemmälle opiskelijalle. Sen sijaan, että kysytään, että mitkä ne joet on, niin sun täytyisi tehdä jotain sille ihmiselle, että selvitä, että mitkä ne joet on. Ja hae niistä vaikka nämä karttapohjaiset vektoritiedot, että minkä näköisiä ne on, ja piirrä ne jollekin taululle tai tulosta niistä ne graafinen havainnollistus, että minkä näköisiä ne 10 suurinta jokea on tai jotain muuta, joka taas alkaa vaatia jo sitten sellaisia kykyjä, jotka ihan oikeasti ehkä menee sinne ohjelmoinninkin puolelle jossain vaiheessa, että miten sä tällaisen asian teet, kun se informaatio on jossain siellä netissä paikkatietona tai muulle, mutta mitä sä sitten sillä teet, niin se on se taito, joka täytyy osata. Okei, mutta että siis tämä oli vähän tämmöistä pikkasen niin kuin tämmöiseen visiointiin menevää osuutta toi, mutta että se pointti kuitenkin on, että kun sitten tällaisia niin kuin tietoa on saatavilla, mutta että mitä sillä teet on se kysymys, ja sitten nämä niin kuin, että miten sä hyödynnät sitä olevassa olevaa tietoa, että se siihen sun käsillä olevaan kysymykseen oikeasti tuottaa jonkun vastauksen, niin sehän on se taito, mitä pitäisi niin kuin oppia, ja mihin pitäisi pystyä opettamaan sitten tätä diginatiivien sukupolvea, jos sellainen sukupolvi nyt meillä on täällä. Niin kuin toi on itse asiassa aika hyvä puheenvuoro siitä, että diginatiivia ei sinällään ole, vaan me kaikki olemme sellaisia, ja meidän kaikkien täytyy oppia näitä taitoja. Mutta sitten toinen pointti on se, että kun sitten se informaatio on saatavilla koko ajan, kaiken aikaa ja mistä tahansa, niin mikä sitten korkeakoulun rooli tässä hommassa on? Että mitä me oikeastaan täällä tehdään, jos sitten se kaikki tieto onkin ihan missä tahansa? Oletko sä menossa junalla tuolla tai oletko sä mökillä tai oletko sä sitten lomamatkalla jossain tuolla etelässä kaukana? Niin se kaikki informaatio on kuitenkin koko ajan saatavilla, niin mikä sen korkeakoulun rooli sitten enää on? Ja erityisesti mikä se suomalaisen korkeakoulun rooli, mitä meidän täällä täytyisi tehdä. Ja sitten vielä tämä kysymys, että kun tämä tietynlainen niin kuin ehkä lainausmerkeissä ulkoaoppiminen ei ole enää relevanttia, että ei tarvitse opetella niitä Euroopan 10 suurinta jokea ulkoa, vaan tietää, miten sen tiedon sitten tarvittaessa saa itselleen käsiin, niin mikä on sitten oikeasti se asia, mitä pitää oppia ja miten pärjää sitten tällaisessa maailmassa. Ja nämä oli vähän niin pohdinnan pohjaksi tähän tämmöisiä kysymyksiä. Mutta tämä oli, niin kuin, voisiko sanoa, tämä korkeakoulupuolen osuus tässä. Ja tietysti, jos tähän nyt tulee joku kommentti, että miten te itse näette tämän asian, niin tässä tietysti voisi tästä vähän keskustella, jos tuntuu siltä, että tämä keskusteluttaa. Sitten mulla on tässä muutamia vähän pienempiä kokonaisuuksia tässä niin. Okei, keskustellaan lopussa. Joo, eli tässä on sitten taas pari kalvoa hallitusohjelmasta. Mä jo pikkasen viittasinkin siihen, Mutta että se niin kuin tavallaan digitalisaatio sitten tulee sitäkin kautta, että tota, meidän hallituksen ohjelmassa on iso määrä tällaista tavoitteen asetantaa, joka sitten vaikuttaa ihan joka ikisen meidän arkeen jollain aikavälillä. Eli esimerkiksi se, että julkiset palvelut digitalisoidaan, mikä tarkoittaa sitä, että sen, sitten niin kuin ehkä te olettekin jo käyneet katsomassa omia tietoja siellä kanta-arkistossa, eli terveystiedot tulee saataville, itse kukin voi käydä katsomassa ne omat tota, diagnoosit ja mitä lääkäri oli silloin ja silloin kirjannut sinne ylös ja niin edelleen. Koko se tauti tai siis sairaushistoria on siellä nähtävissä sitten. Ja kaiken tyyppisiä tällaisia niin kuin palveluita, joissa sitten omaan tietoon pääsee käsiksi tai pystyy hoitamaan omia asioitaan. Niin tämähän on aika merkittävä myöskin sitten sen kanssa, mitä odotuksia korkeakoululaitokselta puolestaan on. Et jos nyt tällä hetkellä ollaan pikkasen sillä kynnyksellä, että niitä asioita voi siellä verkossa tehdä ja ne omat tiedot löytyy, niin kohta se alkaa olla vaatimus. Eli kaikki, mitä sä oot ikinä esimerkiksi korkeakoulussa tai lukiossa tai peruskoulussa suorittanut, ne kurssisuoritukset ja kaikki siihen liittyen niin kun dokumentaatio pitäisi olla saatavilla. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku, mutta se myös vaikuttaa siihen, että mitä sä pystyt siellä informaatiolla tekemään, esimerkiksi jos sä haet työpaikkaa. Niin jos sulla on tämä kaikki tietopohja sitten käytössä, niin mitä asioita se, mihin se asioihin se voi vaikuttaa? Tai mitä sitten oletetaan, että sä pystyt tämmöistä tietoa sitten niin kuin tarjoamaan esimerkiksi, kun sitten tulevaisuudessa haetaan niitä työpaikkoja. Ja sitten tähän liittyy myös se, että tosiaan niin kuin hallituksen puolelta on nyt laitettu tämä kova tavoite, että julkiset palvelut pitää digitalisoida ja se tietysti sitten myöskin koskettaa korkeakoululaitosta. Eli periaatteessa sitten se, että nyt tällä hetkellä on pikkasen vielä palasina sitä asiaa, että esimerkiksi sähköinen resepti toimii, kanta-arkistoon pääsee katsomaan niitä omia tietoja, mitä siellä on ja niin edelleen. Mutta että jatkossa se olisi sitten oletuksena, että pystyy niitä omia asioitaan hoitamaan koko ajan. Ja tämä nyt voisi ajatella, että korkeakoulumaailmassa se tarkoittaa sitä, että niitä, jos olet opiskelijastatuksella, jos olet valmistunut ja niin edelleen, kaikki tämä tieto, informaatio pitäisi olla tavallaan koko ajan sitten saatavilla. Ja tämä tietysti tuottaa haasteita sitten, että miten se järjestetään käytännössä. Mutta mä en tuohon puoleen nyt ajatellut tässä kuitenkaan mennä sen enempää, että sehän on iso alue, jossa tapahtuu koko ajan paljon ja siellä on kärkihanketta ja muuta sitten tulossa. No sitten pari sanaa siitä, että on tämä CSC-yhtiö, joka sitten on tota korkeakoululle tarjoamassa ICT-palveluita. Tässä meillä oli tämmöinen hankeryhmä, joka teki selvitystyötä tähän asiaan liittyen ja siinä yhteydessä sitten me muun muassa selvitettiin, että kuinka paljon korkeakoululaitos satsaa tietotekniikkaan vuositasolla. Ja siellä niin kuin saatiin tuommoinen arvio, että se on noin 200 miljoonaa euroa per vuosi on se panostus, mitä sitten korkeakoulujen sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulut niin yhteensä niin laittaa vuositasolla IT:n, niin kuin IT-palveluiden tuottamiseen tai ostamiseen tai siihen liittyvään niin kuin työhön, ja se on aika iso tietysti no niin kuin kokonaisuutena panostus. Siinä on sitten tuota, huomattava määrä erilaisia ratkaisuja, mutta että aika paljon on korkeakoulujen itse tekemiä tai kilpailuttamia palveluita, sitten jonkun verran korkeakoulujen yhteisiä, esimerkiksi yhteisyrityksiä, jotka tuottaa näitä palveluita, ja sitten on jonkun verran myöskin sellaista muualta hankittavaa, joka tulee sitten tavallaan tämän korkeakoululaitoksen niin kuin, oman itse hankiman palvelun niin kuin kyljessä sitten mukaan. Ja sitten tosiaan on tämä CSC-yhtiön kautta tuotettu palvelu, jossa nyt sitten on sellainen erikoinen tilanne tai pitkän historian pohjalta tilanne, että tosiaan me, eli korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto sitten hankitaan korkeakoulujen palveluita ja tässä on sitten vielä erikseen siitä tuota tietoa, että tosiaan me myöskin omalta osaltamme tätä kautta niin tuetaan sitä korkeakoulujen toimintaa. Eli siellä on superlaskentaa, siellä on tietoverkkoyhteyksiä ja tämän tyyppisiä asioita, joita kautta sitten on pitkän aikaa niin yritetty edistää tätä tuota, korkeakoulujen toimintaa. Mutta tämä on niin kuin sellainen yksi osa-alue, jossa niin kuin voisi sanoa, että kansallisella yhteistyöllä ja erilaisilla niin kuin fiksuilla tavoilla tehdä asioita, niin päästään varmaan parempaan tulokseen. Ja se on nyt sitten aika tärkeää, kun tuota, nämä, voisiko sanoa, pelimerkkien määrä niin koko ajan niin tiukkeen, että paljonko on mahdollista sitten käyttää tämän tyyppisiin asioihin. Ja vielä ihan tiedoksi tässä, että tosiaan me on niin kuin ensi vuonna, tässä on vielä ehkä semmoinen tarkempi havainnollista, että minkä tyyppisiä asioita sitten meidän osasto hankkii CSC:ltä korkeakoulujen käyttöön. Eli siellä on tämä tietoverkko FUNET, Eli periaatteessa kun korkeakoulujen henkilöstö tai opiskelija kirjautuu sillä omalla koneellaan nettiin ja hakee jotain tietoa tai vaihtaa tietoa korkeakoulujen välillä tai menee näihin palveluihin, joita on tarjolla, niin se on tuon Funetin kautta. Siellä on ulkomaanyhteydet myöskin sitten. Ja aika iso osa sitä on myöskin se, että mahdollistetaan tutkimuksen näiden todella isojen datamäärien siirto, että esimerkiksi CERNin hiukkasfyysikot, niin, tai hiukkasfyysikot, jotka käyttää CERNin tutkimusdataa, niin siirtää niitä aineistoja sitten tämän tutkimusverkon kautta. Sitten meillä on näitä tietovarastopalveluita, joita tarjotaan sitten korkeakoululle. Esimerkiksi kerätään tietoa siitä, että paljonko erilaisia asioita niin kuin tapahtuu korkeakoulussa. Esimerkiksi henkilöstömäärät, opiskelijamäärät ja tämmöiset. Meillä on tiedonkeruita ja ne sitten organisoidaan yhteisenä palveluna. Ja sitten meillä on näitä suoraan tutkijoille tai tutkimusryhmille tarjottavia palveluita, eli esimerkiksi tiedon tallentamiseen tai sitten superlaskentaan riittyviä palveluita. Mutta tämä nyt on ollut pitkän linjan toimintaa, eli tosiaan vuodesta 70 asti on ollut tämmöinen rakenne, jossa sitten on tarjottu korkeakoululle näitä tietoteknisiä palveluita, ettei tämä ole nyt ihan parin vuoden takaista asiaa. Ja ehkä vielä tähän sellainen sivuhuomautus tähän ihan uutena asiana, että tosiaan ensi vuoden puolella niin kun on ilmeisesti, tai sanotaan, että se on tämän vuoden puolella saatu tuonne hallitusohjelmakirjaukseen ja sen liitteeseen, ja ensi vuoden puolella ehkä toteutuu, että nythän toi CSC-yhtiö on kokonaan valtion omistama, että se on ajatus, että ensi vuoden puolella niin korkeakoulut tulee omistajiksi, eli siinä myös täällä yhteistyö korkeakoulujen suuntaan niin tiivistyy ja toteutetaan se hallitusohjelman kirjaus, että tosiaan korkeakoulut ja CSC niin on entistä tiiviimmin toisensa kanssa tekemisissä. No sitten mulla on vielä yksi asia, jota jo siinä ihan alussa vähän sivusin, eli tämä avoin tiede ja tutkimus, ja siinähän on tämä digitalisaatio sitten melko tavalla keskiössä. Eli tämä open science, joka on niinku kansainvälinen termi ja siihen liittyvät asiat, niin se on niinku Suomessa otettu yhdeksi tämmöiseksi painopisteeksi siinä, että miten nyt sitten tutkimukselle tuotaisiin uusia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Eli ehkä myöskin sellainen kannustava ajatus, että jos nyt sitten ne tutkimuksen tulokset, julkaisut, data, menetelmät on paremmin löydettävissä, niin sitten tulee näitä törmäytyksmahdollisuuksia, että joku löytää jonkun ihan uuden jutun ja sitten kaksi tieteenalaa pääseekin tekemään toistensa kanssa hommia ihan uudella tavalla. Ja tässä on se digitaalisuus tietysti aika olennainen, että jos sä saat sen datasetin suoraan tuosta käyttöösi, jos sä saat sen laskentakoodin tai jonkun menetelmäimplementaation välittömästi kokeiltavaksi, niin se on aikamoinen ero verrattuna siihen, että joutuu sitten pitkän aikaa käyttämään siihen, että yrittää löytää, missä se on se aineisto, johon viitattiin tässä tutkimusartikkelissa ja niin edelleen, että jos tämä niin kuin avoimuus alkaa niin kuin yhä enemmän näyttää siltä, niin lyö läpi, niin se niin kuin nopeuttaa, tehostaa tutkimuksen tekemistä. Ja tähän liittyen sitten tosiaan, me on myös tutkittu sitä, että missä ollaan menossa Suomessa tässä toimintakulttuurin avoimuudessa, että tutkimuslaitosten puolella on tehty nyt tänä syksynä selvitys ja kevään puolella tehtiin korkeakoulujen puolella. Ja näyttää siltä, että aika hyvin itse asiassa Suomessa ollaan niin kuin omaksuttu se, että miten voidaan niin kuin auttaa sitä avoimen tiedon kautta tutkimusta eteenpäin. Et tutkimuslaitossektorilla ei olla ehkä ihan niin pitkällä, vaikka sielläkin avointa dataa tai tämmöisiä asioita on tehty. Mutta tosiaan korkeakoulupuolella niin kuin Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto oli noussut tänne nelosportaalle, joka on sitten se toiseksi ylin, ja kumpikin sai sitten tuossa syksyllä, niin meillä oli tämmöinen avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumi, niin sitten siellä palkinnon siitä, että on hoidettu asiat hyvin. Mutta tässä tietysti koko ajan myös muualla maailmassa mennään eteenpäin. Tämä liittyy sitten tähän digitalisaatioon, että kun tehdään mahdolliseksi se hyödyntäminen erilaisten uusien toimintamallien ja tapojen avulla, niin sitten alkaa myös tulla sitä vaikuttavuutta, että tutkijat saa entistä enemmän merittiä itselleen siitä tehdystä työtä, ei pelkästään julkaisusta, vaan datasta ja menetelmästä ja niin edelleen. Ja se taas nostaa sitten innostusta, että saa sitä tutkimusrahoitusta ja tulee vierailukutsuja ja taas tulee vierailijoita Suomeen ja niin edelleen. Ja tässä ehkä se digitalisaatio sitten niin kuin on nähtävissä sellaisena tiedettä kiihdyttävänä mallina, että ehkä aikaisemmin voisi ajatella, että se tutkimusprosessi kierähti koko syklin, että ensin keksittiin tutkimusidea ja tutkimussuunnitelma ja sitten ruvettiin miettimään, että mistä saadaan ne aineistot ja menetelmät ja muut. Ja sitten lopulta pitkällisen prosessin jälkeen saatiin ulos se tutkimusjulkaisu ja sen jälkeen sitten se niin kuin tietyssä mielessä avautui koko tutkimusyhteisölle. Niin tässä uudessa mallissa niin niitä koko ajan tulee niitä spin-offeja, uusia juttuja ja sitä merittiä voi saada kaikilla tavoilla, että periaatteessa jos se tutkimussuunnitelmakin, jos sen julkistaa, niin saattaa olla semmoinen, että joku tarttuu siihen ja antaa siitä pointsit, että okei, tämä oli hyvä juttu ja tulee yhteistyötarjous, siihen viitataan ja siitä pääsee sitten taas uusi tutkimus liikkeelle. Että se on niin kuin semmoinen, voisiko sanoa, tiedekiihdytin ja tässä tämä digitalisaatio on sitten kyllä aika mielenkiintoinen kantovoima, että mitä kaikkea voi tehdä, jos tämän ajatusmallin niin kuin omaksuu. Mutta tässäkin on sitten se toinen puoli, että se ei ole ihan niin kuin suoraan noin vaan tapahtuvissa, että se vaatii sitten ihan oikeasti, että on mietitty asioita. Ja kun sitten tietotekniikan kanssa on tekemisissä, niin sehän vaatii sitten, että pitää sopia asioista, että se tieto todella liikkuu. Ja sitten kun on erilaisia palveluita, joita tutkijoille tarjotaan, että ne oikeasti pelaa yhteen, niin me on nyt sitten hahmoteltu tällaisia arkkitehtuuriperiaatteita tuolla avoimen tieteen ja tutkimuksen puolella, jolla sitten oikeasti se onnistus, niin että tutkija olkoon sitten tekemässä opintojaan perustutkintoa tai sitten vähän vartuneempi tutkija, niin pääsee sitten tässä hommassa eteenpäin. Et ehkä erityisesti voisi ajatella tässä sen, että tämä tietynlainen, että vaikka nyt nykyisin puhutaan hirveästi siitä, että pitää olla ketterä ja nopea ja niin edelleen, mutta että se, että mietitään sitä koko tiedon elinkaarta, niin sekin on aika tärkeä juttu, että ei vaan niin kuin pistetä nyt ne datat jonnekin lojumaan ja sitten vuoden päästä niin kukaan ei enää löydä niitä, vaan mietitään, että mitä kaikkea sille voi tapahtua sitten sen tämänhetkisen tutkimushankkeen ja tulevien tutkimushankkeiden aikana. Tällainen tietty elinkaariajattelu tässä on aika tärkeää. Ja ehkä vielä se, että yksi iso osa tätä tutkimuksen, niin kuin, voisiko sanoa, yhteiskunnallista niin kuin merkitystä on se, että onko se verifioitavissa, onko se toistettavissa, onko se niin kuin tietyssä mielessä aitoa tiedettä vai onko se sellaista, että joku väittää jotakin, mutta on erittäin vaikea lähteä sitten todentamaan, että oliko asia näin vai ei. Ja siinä mielessä just tämmöiset kysymykset, että esimerkiksi primäärilähteistä voidaan tehdä se jatkokäyttö, eli voidaan niin kuin katsoa, että mitä tämä tutkimusartikkeli nyt oli syönytkään, mitä dataa siellä oli käytetty, mitä menetelmiä siellä oli käytetty. Otetaan ne, testataan, katsotaan toimiko se niin ja sitten voidaan ehkä rakentaa sen pohjalta sitten yhdessä uutta tutkimusta. Tämä on aika olennainen sitten tieteen luotettavuuden kannalta tämmöinen ajattelu. Ja tässä tämä digitalisaatio on myös semmoinen, voisiko sanoa, olennainen asia, että miten sinä teet sen käytännössä niin, että voit hoitaa sen, että se on todennettavissa verifioitavissa. Ja tämän tyyppiset asiat tulee kysymykseen. Mutta tämä oli tästä avoimesta tieteestä sitten. Ja nyt tässä ihan lopussa olisi sitten vielä paluu siihen ehkä alkuperäiseen kysymykseen asetteluun sillä kalvolla, jossa puhuttiin tästä, voisiko sanoa, korkeakoulujen strategiosta, että miten digitalisaatio siellä näkyy. Niin tässä vähän johdatukseksi siihen niin kuin vähän niin kuin pohdintaan, että meidän niin kuin tämmöinen hankeryhmä, joka on nyt miettinyt tätä asiaa, niin nämä on vähän siellä. Oikeastaan siellä esille tulee asioita kaikki tässä, että just se, että mitä suomalaiset korkeakoulut on tekemässä, että ollaanko me niin kuin tuolla miljardien ihmisten markkinoilla hakemassa sitä omaa positiota, että haetaanko me sitä rahoitusta koko maailman mittakaavassa, halutaanko me tänne opiskelijoita koko maailman mittakaavasta, tarjotaanko me valmiuksia, jotka niin kuin relevanttia ihan koko maailman mittakaavassa, vai katsotaanko me Suomea, tai poissulkeva ollenkaan, niin voi ajatella, että on sekä että, on sitä kansallista, mutta että on myös sitä kansainvälistä puolta tässä hommassa. Ja sitten semmoinen kysymys tullut esiin tietysti, että kun nyt sitten ajatellaan, että MIT tai tällaisia kärkibrändejä, niin mikä sitten on suomalaisten korkeakoulujen niin kuin se oma erityinen piirre. Ja tässä nyt tulee myös tämä digitalisaation kautta se, että muuttuuko maailma niin, että itse asiassa sitten voisiko sanoa, se, mikä aikaisemmin oli niin kuin luontevaa, että okei, meidät tunnettiin siitä, että niin digitaalisessa maailmassa ei olekaan enää samat argumentit, joilla sitten erottaudutaan. Ja sitten tämä korkeakoulujen toiminta, että miten me ollaan riittävän joustavia. Just tämäkin, että kun aletaan koko ajan olettaa yhä enemmän, että asiat on koko ajan tarjolla 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Sun pitää päästä niin oppimateriaaliin, sun pitää päästä siihen omiin opiskelutietoihin ja päästä kiinni siihen ja tähän asiaan. Niin miten se sitten tämä joustavuuden vaatimus sitten näkyy myös korkeakoulussa. Ja tähän liittyy myös siihen, että tämä tietynlainen niin kuin oletus siitä, että voi välillä tehdä jotain muuta ja palata siitä ja jatkaa, niin tämmöinen multitasking niin ehkä on myöskin oletuksena siihen, että miten pitää asioiden toimia sillä korkeakoulumaailmassa. Ja sitten toisaalta niin pitäisi myös pärjätä sitten siinä, että osaamisen taso ja vaikuttavuus, että tehdään oikeita asioita. Kun sä opit jotain korkeakoulussa, niin se on oikeasti tasokasta. Ja sitten tämä, niin kuin mikä on nyt erityisesti ehkä tuolla Aallon suunnasta nostettu esille, mä vaihdoin tuon, siellä on tämmöisestä pöhinästä tai muusta puhuttu, mutta että mä vaan niin sen kuhinapaikaksi käänsin tämän termin, niin että mikä on se niin kuin juttu, jolla houkutellaan niitä niin kuin parhaita kykyjä. Eli Aallon puolellahan on tehty tämmöisiä, voisiko sanoa, startup-läbejä ja kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin aloitteita, joissa niin kuin tehdään käytännössä hyvin mielenkiintoisia juttuja. Ja mikä siellä on noussut esille semmoisena uutena erityisenä piirteinä ehkä siihen, että ei välttämättä ole niin, että siellä nyt ne opiskelijat, jotka tulee sitten niin kuin hakemaan sitä uutta ja kiinnostavaa juttua, ne halusivat nyt just miljonääreiksi tai saada hirveän niin kuin nopeasti kasvavan startupin ja niin kuin tehdä itsestään niin kuin maailman kuuluja, vaan oikeastaan se on niin kuin semmoinen greater good, eli että pääsee tekemään jotakin, jolla on isompaa, laajempaa merkitystä. Että se niin kuin tietynlainen merkityksellisyys siinä tekemisessä, eikä se, että nyt se olisi niin kuin väline jonkun, niin kuin, että joku tulisi tunnetuksi kansainvälisesti tai saisi hirveän ison rahatukun itselleen, vaan pääsee yhdessä toisten kykyjen kanssa, innostuneiden ihmisten kanssa tekemään jotakin, jolla on niin kuin iso merkitystä, laajempaa merkitystä. Ja siellä niin kuin tavallaan Aallon puolella ainakin, niin, mitä näitä keskusteluja on seurannut sivusta, niin on noussut esille, että jos tämmöisiä ympäristöjä pystyy opiskelijoille rakentamaan, jos tapahtuu just jotain tämmöistä tosi kiinnostavaa, merkittävää, niin se voi olla aika iso juttu. Ja erityisesti ehkä tähän digimaailmaan liittyen, että tämä voisi olla se pointti, jolla saadaan kiinnostumaan sitten, että mä haluan tulla tänne ja hyödyntää kaikkea tätä, mitä on saatavilla. Mutta tässä sitten ihan lopuksi tosiaan näistä koulutuksista, tutkimuksista ja ICT-yhteistyöstä muutama kalvo. Tämä on pikkasen kertausta nyt siihen aiempaan. Eli kysymys siitä, että miten opiskelijoilla taataan kyky tulla toimeen digitalisoituneessa maailmassa. Tämä on ehkä just liittyy siihen, mitä se munkin tyttären koulusta saama tehtävä, että mitkä on Euroopan 10 suurinta jokea. Niin tämän tyyppisiä probleemoja, joissa niin kuin oikeasti pitää hiukan miettiä ennen kuin sitten se niin kuin tavallaan tehtävä ratkeaa. Että se ei ole mikään ulkoa muistaminen, vaan pitää soveltaa, miettiä. Katsoa myöskin sitä kysymystä, että joskus se oikea tapa taklata se asia on, että katso, että onko tämä kysymys oikeasti oikea. Että se vastaus onkin, että sä kysyt väärän kysymyksen, mitä sä oikeasti tarkoitit. Mutta että se, että pystyy niin kuin tässä digimaailmassa tekemään oikeita, miettimään asioita oikealla tavalla. Ja sitten iso kysymys tähän liittyy, että jos nyt valmistut korkeakoulusta, mitä sulta pitäisi odottaa? Minkälaisia taitoja täällä digitaalisessa maailmassa? Ja jotenkin tässä tulee, että en tiedä, onko tämä nyt maailma sitten kuitenkaan niin muuttunut, että aikoinaan kun ensimmäisen kerran törmäsin tietokoneeseen, niin se oli 80-luvun alussa lukiossa, jossa tuli lukioon tietokoneet, ja niillä silloin, tämä nyt on tietysti nostalgiaa, niillä ei oikein voinut tehdä mitään, ellei ohjelmoinut itse, jolloin meitä oli muutama ihminen, jotka sitten tehtiin peliohjelmointia, ja mäkin tein semmoisen ping-pong-pelin siellä, ja sitten kun se ei toiminut tarpeeksi nopeasti, niin piti assemblerilla vielä sitten kehittää sitä, ja se oli sitä sen ajan state of the art. Mutta että nyt kun ollaan tässä maailmassa, jossa tieto on valtavasti, koko ajan niin kun asioita linkitetään, kehitetään, niin mikä tällä hetkellä on sitten se, mitä pitäisi niin kun laittaa tavoitetasoksi. Ja siinä on usein myös kysymys, että onko oikeasti tämän hetken ne nuoret, jotka niin kun sormella näppäilee niitä näyttöjä, niin osaako ne oikeasti tehdä jotakin siellä digimaailmassa? Et oliko itse asiassa niin, että silloin kun ne tuli ensimmäiset tietokoneet, joilla ei voinut tehdä mitään ilman omaa ohjelmointia, niin opittiinko silloin kuitenkin paremmin sitä tietotekniikan menetelmäpuolta ja millä tavalla tässä nykymaailmassa pitäisi se menetelmäpuoli omaksua. Ja sitten tosiaan tämä koskee aika paljon myös näihin opetusympäristöihin, että millä tavalla nämä asiat pitäisi sitten hoitaa, että opitaan niitä olennaisia taitoja. Ja tämä nyt on ehkä sellaista kysymystä, jossa sitten niin kuin yhdistyy sitten tämä toisaalta että ICT-taitojen opettaminen, mutta myös se välineistö, jolla sitä opetetaan. Ja siihen liittyy paljon vaatimuksia. Ja sitten tosiaan tänne tutkimusalueelle yksi kalvo, niin tässä nyt on sitten tietysti tämä iso kysymys, joka nyt liittyy osittain tuohon koulutukseenkin, että kun ICT on monella alalla väline, eikä itse asiassa tekemisen kohde, niin toisaalta pitäisi niin kuin miettiä, että tutkimuksen puolellakin, niin mikä se ICT sinällään niin kuin tutkimusasiana, mitä sillä puolella tehdään. Että voisi ajatella, että Suomi on houkutteleva yhteistyökumppani, niin kuin sanotaan kansainvälisessä kontekstissa, silloin kun meillä on niitä omia kovia kärkiä. Niitä ei tarvitse olla monta, mutta jos niitä on muutama, niin niiden avulla saadaan tänne sitä kovaa kiinnostusta tulla tekemään asioita Suomessa. Mutta toisaalta pitää se soveltamisen puoli myöskin olla. Ja sitten on tämä laskennallinen tiede, jossa niin kuin on paljon tehty Suomessa. Se on yksi joillain osin ehkä meidän vahvuuksiakin, mutta että jatkossakin pitäisi miettiä, että voidaanko me tietotekniikan avulla tehdä tutkimusta entistä paremmin ja sen tyyppistä tutkimusta, joka nyt nimenomaan sitten hyödyntää sitä tietokoneiden potentiaalia. Ja avoimesta tieteestä mä jo puhuinkin. Ja vielä ihan lopuksi niin korkeakoulun ICT-yhteistyöstä. Ja mä en tätä nyt tässä käydä enempää läpi, kun mä tätä koskettelin jo tuolla aikaisemmin. Mutta ehkä mä sen voisin sanoa, että tämä digitalisaation mahdollisuudet, eli miten saadaan sitten niin, kuin niin tutkijoille kuin opiskelijoille se oikea välineistö ja se, että niin kuin tämä esimerkiksi oppimisympäristössä pystytään tekemään asioita uusilla tavoilla, niin tämä on aika olennaista. Eli ihan vaan loppuyhteenveto tässä, eli kysymyksiä, että minkälainen tämä toimintaympäristö voisi parhaimmillaan olla 2030, miten täällä korkeakoulujen sisällä pitäisi oikeastaan niin kuin tätä asiaa pohdiskella. Mä tiedän, että tosi paljon on keskusteltu ja keskustellaan koko ajan, mutta miten se pitäisi tehdä. Ja sitten vielä tietysti, että mitä meidän täällä ministeriössä pitäisi sitten tämän asian suhteen tehdä, niin tämmöisinä loppukaneetteina. Ja mielellään tosiaan kannattaa olla yhteydessä ja kommentoida ja kysyä. Mä laitan vielä tuon yhteystiedokalvot, eli sähköpostissa tai muuten, niin voi ottaa yhteyttä ja mielellään kuulen, että jos on ideoita. Mutta ehkä mä jätän tämän edellisen kalvon tuohon niin kuin näkyville, niin jos tässä vielä keskustellaan.
Jos minä kysyn, että miten sinne joet löytyvät, pitikö iskän auttaa vai?
No joo, jonkun verran ehkä piti sinne. mutta että kyllä tytärkin sitten aika hyvin pääsi, kun sanoin, että joo, että mietin vähän laajemmin sitä. Niin. Mutta tämä oli ihan hyvä keissi itse asiassa itsellekin, että miettiä.
Otatko sen kuvan, missä on se 200 miljoonaa ja sitten se CSC:n? Se. Eli 200 miljoonaa meillä yliopistolla menee rahaa ja 15% on tuo keskitetty toiminta, jolla saadaan merkittävästi aika. Jos se, niin kuin puhuit tuossa, että pitäisi kaikki tiedot, mitä opiskelee jäädä jonnekin muistiin koulusta asti, työelämään asti, niin en mä enää muuta mahdollista muuta kuin, että ne pitäisi laittaa samoin kuin Kelan tietokanta on meidän terveystiedot, että ne on jossain yhteisessä tietokannassa, CSC-tietokannassa, eli tuo yliopistojen pitäisi entistä enemmän tehdä yhteistyötä näissä IT-asioissa ja pyrkiä keskitettyyn yhteisiin järjestelmiin, niin sillä on varmaan tuo 200 miljoonaa saataisiin sitten pudottua vaikka 100 miljoonaa.
Niin se on tietysti koko ajan varmaan tulee yhä enemmän myöskin niitä tarpeita, kun tämä digitalisaatio edistyy. Että sehän tässä on iso kysymys, että mitä korkeakoulullakin ehkä kipuillaan, että pitäisi tehdä uusia asioita, mutta toisaalta pitäisi vanhatkin jotenkin pitää hengissä vielä. Niin.
Joo, Kim Walter, kyberturvallisuusmaisteriopiskelija. Sinänsä 200 miljoonaa, se on Suomen yhteiskunnan varoja. Yhteiskunnallisesti ei liene niin iso merkitystä, että jos ne on suomalaisia ne palveluntarjoajat, että miten se raha menee, mutta kieltämättä yleisen kehityksen näkökulmasta olisi hyvä, että ne käytetään järkevästi ja uudella rakenteella saadaan uudenlaista toimintaa. Tämä oikeastaan on yksi asia varmaankin, mikä mahdollistaa sen uudenlaisen toiminnan tekemisen. Mä itse olen ymmärtänyt, että tieto rakenteessa saa aikaan sen rakenteen mukaista toimintaa. Eli tätä kautta mun kysymys kuuluukin, että onko tämä nykyinen korkeakoulumalli kautta niiden rakenne este vai mahdollisuus? Eli onko tämä rakenteisiin pesiytyvä, niin pesiintynyt kaikki osaaminen, kulttuuri ja kaikki se niin kuin historia esteenä tälle digitaaliselle kehitykselle?
Ja toi on tietysti aika niin kuin laaja kysymys. Tässä tietysti voisi ajatella, että kun niin kuin tämä korkeakoululaitos sellaisena kuin se nyt on, niin sillä on niin kuin tietysti pitkä historia ja varmaan myöskin monia eri syitä, että miksi se on nyt juuri tämän näköinen kuin se tällä hetkellä on. Ehkä siinä voisi ajatella näin, että tietyssä mielessä tämä avoimuus, että tuodaan näkyville sitä tekemistä ja myöskin ehkä sitä tietopohjaa, että mitä tapahtuu missä, niin auttaa myös arvioimaan, että mikä olisi tarkoituksenmukainen tapa. Ja siinähän esimerkiksi kun OKM tekee tätä tiedonkeruuta, niin on koko ajan pyritty sitä niin kuin avoimuutta pitämään siinä esille, että se mitä nyt on kerätty, niin on kaikkien nähtävissä, että esimerkiksi tässä korkeakoulussa niin on tällainen määrä opiskelijoita ja tämän verran valmistuja ja niin edelleen. Niin sitä voisi miettiä, että mehän voitaisiin sitä tietopohjaa pyrkiä entistä enemmän hyödyntää, että tehtäisiin fiksuja uusia ratkaisuja. Ja se mikä nyt Suomessa on esimerkiksi mielenkiintoista, että kaikissa maissa ei ole ollenkaan niin, että voidaan niin kuin esimerkiksi seurata yksittäisen opiskelijan niin kuin reittiä, että mitä kautta niin kuin kulkee, että jos vaihtaa koulutusohjelmaa tai niin edelleen. Niin Suomessa se on mahdollista tämän tietopohjan pohjalta, että voidaan katsoa, että miten, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisiä, niin kuin rakenteet tukee sitä, että esimerkiksi löytää sitten sen oman alansa ja valmistuu sieltä ja niin edelleen. Tämä on niin kuin yksi kysymys, että onko nyt tällä hetkellä korkeakoulutus sellainen, että se todella niin kuin vastaa sitä, että mitä toisaalta niin kuin voisi sanoa, että osaamistarpeet on ja mitä sitten taas ne tavoitteet, mitä ihmiset esimerkiksi itselleen laittaa niin kuin oppimiseen kannalta, niin vastaako ne toisiaan. Että sitten mä en tiedä, että onko mikään tietopohja sellainen tai se, että se suoraan antaisi kysymyksiä, että okei, rakenteiden pitäisi olla juuri ton näköisiä, niin siihen mä en osaa sanoa.
Joo, kiitoksia. No kello on nyt 3, eli meille varattu aika on käytetty ja kiitetään vielä Juha, ja meillä on sitten, voidaan jatkaa keskustelua tässä oven ulkopuolella, meillä on siinä tarjolla kahvia. Joo, kiitoksia.